Að morgni 29. ágúst 1989. Kristrún Matthíasdóttir segir frá. Kannastu við nokkrar draumaráðningabækur?
Já, ég hef svo sem séð þær. Ég hef nú ekki mikið gluggað í þær, en þær eru nú svona og svona, finnst manni. Það er svolítið gaman að lesa það, en það er nú, ég held að sé nú fáur sem að leggja mikinn trúnað á þær. Ég held það nú. En þetta er, það kann vel að vera að fólk gerir það. Þetta er, svo er þetta misjandt hvað fólk dreymir nátt og auðvitað eftir því bara hvaða atvinnu það stundar. Það dreymir fremur úr sínu umhverfi eðlilega. Það er til dæmis, því ég þekki nú best bændafólk, það var lögðu sem er mikið upp úr því hvort það dreymdi hei, það var fyrir harðindum að vetri til. Dreyma fulla hlöðu að hausti til, það var ekki gott. Hann Helgi minn Haraldsson og Hrafnkelstöðum var ekki hrifin af því og hann dreymdi fulla hlöður. En eða var tómar, það var álitlegt. Þá átti ekki að verða harður vetur. Og svona var þetta og dreyma það að vera rótast í heigi, það var afleitt. En þetta er auðvitað einstaklingsbundið dáldið. En þetta þótti alltaf boða harðind að dreyma mikil heigi. Og svo ég man nú ekki sérstaklega eftir svona þess háttar vissum hlutum. Þó var það til dæmis að dreyma mikil hlaup á hestum eða ríða mjög hart, það var fyrir roki og illviðri. Og ég man eftir þess aftar draumum.
En hvað dreymdi menn þá fyrir harðindum?
Kanski einhver harkaleg nöfn til dæmis. Ég man til dæmis eftir því að mann dreymdi það að hann sá tvo menn vera að moka heyi út úr hlöðu. Og annar hét Haraldur eða heitir og hinn bjó á Kaldbak. Og þetta réðan fyrir miklum harðindum sem á líka rættust. Svo þetta þóttu harkaleg nöfn. Og eins var, það var svona fyrir veðri, það voru venjulega þá nöfn einhver, ég man til dæmis einu sinni eftir því, það var snemma sumars, hann búið að vera lengi, nokkuð lengi rosi. Já, hérum bylu mánuð. Og mann dreymdi menn sem að væru á ferð þarna, hérna og væru austan úr fljótskörfi og þeir voru búin að vera hér á ferð í mánu en voru að fara nú að leggjast að heim aftur og hann réð það fyrir því að nú væri rosin á enda og það vildi nú svo til að það hittist á hvort sem hún verið að því að var búin að vera svona lengi en þetta að þeir voru fljótskörfinu það var ekki beinlínis þerrilegt.
En var mikið talað drauma í þín ungdæmi?
Já, ekki svo sem sérstaklega, fólki þótti gaman að segja frá kannski svona einkennilegum draumum sem það taldi hafa ræst. Það var, jú, það var oft gert svona mann á milli.
Já, já. Og menn hafa svona verið að rappa þetta sín á milli.
Já, já. Áttúrulega var þetta nú að ég held svona mest gagnvart veðri. Ég held það. Já, já, menn voru að segja frá þessu svona. Nú það var nú bara seinast í sumar. Að það var bóndi hérna sem að þetta var nú að maður dreymdi 10 hvítar kindur í hóp og þá var nú búin að vera lengi og sko mikill óþerrir og hann réð þetta fyrir 10 þerri dögum og það varð ekki svo fjarri, ekki svo mjög fjarri þegar loksins byrti til, svona er þetta ennþá. Já. Já, já, hvítt, eitthvað hvítt, það eða ljóst, silfur til dæmis, það var fyrir léttviðri. Ég man eftir því til dæmis sumar 1955 sem var nú versta sumar sem var nokkur mann eftir hér, langversta. Þá var hér kona tíma sumarið og þetta var alltaf... slagveður og ekta rosi sem hugsast mátti. En hún sagði alltaf ég það léttir nú til fyrir en líkur því mig dreymdi að ég var með stóra ferðatösku og fer að taka upp úr henni og þá hún full af alls konar óhreinum flíkum en á botninum þó nokkur breið af silfurpenningum. Og hún réð það fyrir því að það endan myndi nú rætast úr. Og það var nú að vísu þó að verki fyrir talsvart var leið á september. Og svona lagað var það sem fólk setti, svona tók eftir að setti hugsin eftir. Mm.